Καλό πρωινό, κυρία Γούτα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Νικολάου, και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
Χαίρομαι που σας έχουμε στην συντροφιά μας. Τα μάθατε τα νέα από τον Εύρο. Τα μάθε όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος, νομίζω. Για μία ακόμη χρονιά δεν αποτέλεσαν έκπληξη σε κανέναν από εμάς. Τι λέτε κι εσείς?
Δυστυχώς είναι φαινόμενα τα οποία τα ζούμε ως χώρα όλο και πιο συχνά. Και όπως πολύ καλά είπατε και έτσι πολύ γλαφυρά περιγράψατε στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο μας επισκέπτεται όλο και πιο συχνά. Και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι αυτές οι πολύ μεγάλες πλημμύρες, τις οποίες ζούσε κάποια περιοχή σε έναν κύκλο περίπου 100 χρόνων, τώρα γίνονται πάρα πολύ τακτικότερα σε έναν κύκλο περίπου δεκαετίας. Δυστυχώς σε ορισμένες περιοχές, όπως την περιοχή του Εύρου, αυτό είναι ακόμα πιο συχνό. Αν θυμηθούμε τις πλημμύρες του 2006, του 2005, τώρα τις τωρινές σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε κάποια προβλήματα, άλλοτε μικρότερα, άλλοτε μεγαλύτερα. Και όπως είπατε, αξίζει τον κόπο να δούμε και να καταλάβουμε και τι γίνεται και έξω από τα σύνορά μας. Το θέμα των πλημμυρών είναι ένα θέμα ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα έχει ψηφιστεί και μία οδηγία η οποία έχει μπει σε εφαρμογή από το 2007 σχετικά με την διαχείριση των πλημμυρών και την προστασία από αυτές. Το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες περισσότερες πλήττονται από πλημμύρες, αλλά κυρίως αυτές οι μεσογειακές χώρες, εμείς που είμαστε κοντά στη θάλασσα, και αυτές που διατρέχονται από μεγάλα ποτάμια. Ας θυμηθούμε και τις φοβερές πλημμύρες που είχε πριν από λίγα χρόνια η Γερμανία στην περιοχή του Ρήνου.
Και είχαν αποτελέσει αφορμή ο μέχρι τότε χαμένος στις εκλογές, όπως προδιαγραφόταν στις δημοσκοπήσεις, ο Σρέντερ, να τις κερδίσει από τις εμφανίσεις του και μόνο σε αυτές τις πληγήσεις περιοχές. Ναι. Σε αυτό το αναφέρω ως παραπολιτικό σχόλιο. Έχει μείνει στην ιστορία.
Ακριβώς. Και έτσι, για να πούμε δύο νούμερα μόνο χαρακτηριστικά, να καταλάβουμε το μέγεθος των προβλημάτων. Από το 1998 μέχρι το 2004, οι πλημμύρες στην Ευρώπη προκάλεσαν περίπου 700 θανάτους, προκάλεσαν τη μετεγκατάσταση περίπου μισού εκατομμυρίου ανθρώπων και οικονομικές ζημιές τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι σήμερα περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα ζουν σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες, για παράδειγμα μόνο στην περιοχή του Ρήνου, που είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο των πλημμυρών. Καταλαβαίνουμε πόσος κόσμος, περίπου το 1/3 του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζει σε περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από πλημμύρες, και το ύψος των οικονομικών αγαθών που κινδυνεύουν από αυτές τις ευρωπαϊκές ακτές υπολογίζεται από μισό μέχρι 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις νέες συνθήκες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, αλλά και τις νέες συνθήκες τις οικιστικές που έχουν διαμορφωθεί κοντά στις περιοχές κινδύνου. Δηλαδή βλέπουμε οικισμούς, βλέπουμε βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες κοντά σε ποτάμια, το οποίο αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο και για την ανθρώπινη ζωή και για την ανθρώπινη περιουσία, αλλά και επιφέρει και άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ας πούμε, εκεί στην περιοχή του Ρήνου που αναφέραμε αυτές τις μεγάλες πλημμύρες, υπήρχαν εργοστάσια με τοξικά τα οποία δημιουργούσαν τεράστιο περιβαλλοντικό κίνδυνο.
Άρα τι κάνουμε, να προσαρμοζόμαστε και ακολουθούμε τα νέα δεδομένα που σχηματίζονται σε κάθε περιοχή?
Με βάση την οδηγία υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε κράτος. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια προκατακτική εκτίμηση των κινδύνων των πλημμυρών. Αυτό που σας λέω με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μέχρι το 2011 αυτό. Μέχρι το 2013 να κάνουμε χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνου πλημμυρών. Και μέχρι το 2015 να γίνουν σχέδια διαχείρισης του κινδύνου των πλημμυρών. Και αυτό εδώ σε περιπτώσεις που έχουμε διασυνοριακά ύδατα, όπως είναι η περίπτωση του Εύρου, όπου επηρεάζονται και εμπλέκονται τρεις χώρες, τότε αυτό πρέπει να γίνει με τη συνένεση και την εμπλοκή όλων των χωρών που βρίσκονται γύρω από τα διασυνοριακά ύδατα. Αυτά τα σχέδια πρέπει να δημοσιοποιούνται, να είναι γνωστά στον κόσμο και επίσης να αναθεωρούνται και να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή σε εξαετής κύκλους.
Αποτελεί οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι την κατανοούν εδώ οι αρμόδιοι φορείς, αν θέλουν όμως την υλοποιούν.
Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουμε. Μάλιστα, η ημερομηνία εφαρμογής της ενσωμάτωσης, μάλλον στο ελληνικό δίκαιο, ήταν τον Νοέμβριο του 2009. Πρέπει άμεσα να κινηθούμε λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά αυτό που συνηθίζω να λέω για όλα τα θέματα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής είναι ότι αυτή τη στιγμή και μόνο η ύπαρξη αυτής της οδηγίας είναι ένας εξαιρετικός μπούσουλας, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν μελετήσει πάρα πολύ λεπτομερώς το ζήτημα. Άρα κάθε χώρα έχει πραγματικά κίνητρο να την εφαρμόσει όχι όσο γίνεται αργότερα, όχι εξαντλώντας τις προθεσμίες εφαρμογής, αλλά όσο γίνεται νωρίτερα, γιατί μόνο όφελος θα έχει από τέτοιες πρακτικές τις οποίες θα εφαρμόσει.
Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι μόνο για τις φετινές πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις υπολογίζονται από τον ΕΛΓΑ σε 150.000 στρέμματα, να πω εδώ τώρα, εκ των οποίων τα 65.000, κυρία Γούτα, είναι σπαρμένα με διάφορα αγροτικά προϊόντα που συνηθίζουν να καλλιεργούν εδώ οι άνθρωποι της περιοχής μου, ένα εκτιμόμενο κόστος ζημιάς 7 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, αλήθεια?
Ναι. Βεβαίως υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και η κοινοτική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για τέτοιου είδους καταστροφές, αλλά το βασικότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε για το από εδώ και μπρος, για το μέλλον, τι θα πρέπει να κάνουμε, τι μέτρα να πάρουμε, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο των πλημμυρών στα επόμενα χρόνια με ένα συστηματικό σχεδιασμό. Και υπάρχει αυτός, όπως είπαμε, ο συστηματικός σχεδιασμός, ήδη καταγεγραμμένος σε αυτή την οδηγία.
Μάλιστα.
Και να σημειώσω και κάτι ακόμα, να μου επιτρέψετε.
Παρακαλώ.
Βλέπουμε ξεκάθαρα στην περίπτωση του Εύρου πώς η φύση εκδικείται. Δηλαδή ένα ποτάμι με μια τεράστια κήτη, όπου εκτός από το θέμα των κλιματικών αλλαγών που, όπως είπαμε, δημιουργείται ακραία καιρικά φαινόμενα, εδώ στην περίπτωση του Εύρου φαίνονται και οι επιδράσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων που μαζεύτηκαν οι οικισμοί κοντά στην κήτη. Η κήτη περιορίστηκε από ένα φάρδος που είχε 1500 με 2000 μέτρα, περιορίστηκε μόνο στα 150 με 200 μέτρα σε ορισμένα σημεία. Σε ένα μήκος 500 χιλιόμετρων, περιορίζοντας λοιπόν τόσο πολύ την κήτη του ποταμού και δημιουργώντας αγροτικές καλλιέργειες κοντά στο ποτάμι και οικισμούς ακόμα, καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε τον κίνδυνο πολύ μεγαλύτερο και πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Και αυτό δεν είναι κάτι που το αγωνούν οι κάτοικοι της περιοχής. Μέχρι πολύ πρόσφατα που τα έλεγα μαζί τους κάνοντας ρεπορτάζ εκεί, μου έλεγαν ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια καλλιεργήσιμη έκταση, η οποία δεν έπρεπε να είναι καλλιεργήσιμη έκταση.
Έτσι,
δηλαδή, γνωρίζουμε τι κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να το κάνουμε λάθος και μετά να αναζητούμε σωτήριες δυνάμεις.
Ακριβώς. Και όχι μόνο επειδή καταλαμβάνουμε ζωτικό χώρο του ποταμού, ο οποίος εκδικείται και επαναδιεκδικεί την κήτη του.
Το χώρο του, το φυσικό του χώρο.
Πέρα από αυτό όμως καταστρέφουμε τους υδροβιοτόπους, καταστρέφουμε τα δάση ή τα δέντρα τα οποία υπάρχουν πολλές φορές κοντά στα ποτάμια, τα οποία όλα αυτά κρατάνε σε ισορροπία όλο το οικοσύστημα. Καταστρέφοντας λοιπόν τα δέντρα κοντά στις κήτες, καταστρέφοντας τους υδροβιοτόπους οι οποίοι βοηθούν στην απορρόφηση μεγάλης ποσότητας νερών και δημιουργώντας αστικές περιοχές ή αγροτικές περιοχές και όλα αυτά, τότε επιδεινώνουμε πάρα πολύ την καταστροφή. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι καταλαμβάνουμε την κήτη, είναι ότι επιφέρουμε και άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές που επιδεινώνουν το φαινόμενο.
Μάλιστα. Κυρία Γούτα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ξεχωριστή σας πραγματικά ματιά που έχετε πάντοτε στα πράγματα. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό
πολύ,
πρωινό, καλή
σας
μέρα.
Νικολάου, και καλή δύναμη εκεί στους κατοίκους της περιοχής και στις αρχές που έχουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση να διαχειριστούν.